tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun chorshanba, Hijriy shamsi 1397-yil Tir oyining 6-si. Hijriy qamari 1439-yil Shavvol oyining 13-si va milodiy hisob bilan 2018-yil iyun oyining 27-kunidir. Bundan 528 yil ilgari Hijriy qamari 911-yil Shavvol oyining 13-sida Shahidun Soniy nomi bilan tanilgan va Sharhil Lam'a kitobining muallifi Zayniddin Ali Shomiy tavallud topdi. Shia mazhabining oliy martabali donishmandi va buzurg'vor faqihshunosi Zayniddin bin Nuriddin Omiliy o'z otasi nazdida boshlang'ich ma'lumotlarni olganidan keyin o'z darslarini davom ettirdi va Shia mazhabining mashhur olimiga aylandi. U ilmiy o'z ta'sirotlarini davom ettirish uchun islom olamining turli mintaqalariga safar qildi va tadqiqot olib bordi. U Balabakda marjiyat darajasiga yetdi va fazilatli shogirdlarni tarbiyaladi. Zayniddin Omiliy o'zidan ko'p asarlar meros qoldirgan va ulardan eng mashhuri Sharhil Lam'a deb nomlanadi. Bundan 138 yil oldin milodiy 1880-yil iyun oyining 27-sida ko'zi ojiz amerikalik tadqiqotchi va yozuvchi Helen Keller tavallud topdi. U bolaligida kasallik tufayli eshitish va ko'rish qobiliyatini qo'ldan boy berdi va 7 yoshidan boshlab ilm olishni boshladi va 3 yil o'tgach ko'zi ojizlarning alifbosini o'rgandi. Shu vaqtda Helen Keller asta-sekinlik bilan eshitishni boshladi va o'z o'qituvchisining yordami bilan gapirishni o'rgandi. Shu tartib bilan o'z atrofidagi dunyoga yo'l topdi. U yozgan muhim asarlardan Mening hayot yo'lim deb nomlanadi. Helen Kellerning e'tiqodiga ko'ra, har bir narsa o'zining ajoyib xususiyatlariga ega, hatto sukut va qorong'ulik ham. Men o'z Xudoyimning lutfu inoyati bilan o'rgandim va undan men xursandman. Helen Keller oxiri milodiy 1968-yilda 88 yoshida dunyodan o'tdi. Bundan 116 yil oldin shu kuni Hijriy qamari 1323-yil Shavvol oyining 13-sida buyuk olim Oyatulloh Shayx Muhammad Toho 83 yoshida olamdan o'tdi. Uning oila a'zolari o'z asrining mashhur olimlaridan edilar. Shayx Muhammad Toho Iroqning shaharlaridan biri Najaf shahrida tug'ildi. U buyuk olim va faqihshunos Shayx Murtazo Ansoriyning shogirdlaridan edi. Shayx Muhammad Toho fiqh, fiqh usuli, hadis va tafsir ilmida chuqur bilimga ega edi. Shayx Muhammad Toho o'zidan ko'plab asarlar meros qoldirdi va ulardan Sharhi bar Ma'olimul Usul kitobi alohida ahamiyatga ega. Bundan 101 yil muqaddam Hijriy qamari 1338-yil Shavvol oyining 13-sida Iroq inqilobining rahbari, kurashuvchi va mujohid olim Mirzo Muhammad Taqi Sheroziy milodiy 1920-yilda Angliyaning mustamlikachiligi bilan jihod qilishga fatvo berdi va Savratul Ishrin nahzatiga rahbarlik qildi. Hijriy 1332-yilda Angliyaning Usmoniylar imperatorligiga qarshi urush e'lon qilgani va Basra shahrini o'z tasarrufiga kiritganidan keyin Najafning buyuk ulamolari qarshi kurash olib borish hukmini sodir etishdi. Keyingi yillar davomida Iroqda Angliyaning huzur topishiga muxolif bo'lgan guruhlar vujudga keldi. Bu harakat Oyatulloh Mirzo Muhammad Taqi Sheroziyning himoyati bilan boshqacha rang tus oldi va musulmon xalqlari Mirzoning sodir etgan jihod fatvosi bilan Angliyaning ishg'olgarlari bilan qarshi kurash olib borishdi. Bu islomiy harakat Iroqning 1920-yilgi qiyomi nomi bilan mashhur bo'lgan. Azizlar, tarixning uchmas kunlari unvonli haftalik eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.